Så byder vi velkommen til portrætudsendelsen af Poul Ivan Madsen her fra Skjern Provsti, og det er Carl Lund, der vil snakke med Poul Ivan Madsen. Værsgo.
Ja, tak for det, og velkommen til en lille snak, Poul Ivan, om teologi, om det at være præst, og tak. Også hvad du mener om nogle af de ting, vi nu skal til at snakke om.
Tak.
I modsætning til de andre, vi har haft herinde til en samtale, der er du ikke ny. Du har været præst i her i Skjern i en del år. Kommer fra fire små sogne, så vidt jeg ved, op i Viborg Stift. Dybe, Ramme, Fjaltring og Trend sogne, er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Der har jeg været præst i 10 år fra 1997 til 2007. Ja. Ja, fire meget små landsogne.
Er det rigtigt, at Trends sogn er et meget, meget lille sogn?
Det er meget lille sogn, ja. Det er, jeg tænker, der er under 50 indbyggere
i dag. Jeg stod lige op, der er 32.
32, ja. Der var godt 50, dengang jeg var der.
Da du var der.
Ja, men det ligger jo helt ude ved havet. Så,
Det, jeg tænker på, det er, at det er jo udpræget landsogne.
Ja.
Var det 1100 sjæle i alt i de fire sogne?
Ja, der var noget flere, da jeg kom.
Kommer du så til et bysogn, hvor der er væsentligt flere helt andre forhold. Hvordan er det at komme fra landsogne til et bysogn? Er det forskel på det?
Der er egentlig stor forskel. Det er to forskellige måder at være præst på. I sådan nogle små landsogne, der lærer man jo folk at kende på en helt anden måde. Det kommer man ikke til på samme måde i et stort sogn som Skjern med 8.000 indbyggere. På landet er du... styrken ved at være præst på landet, det er jo netop, at man lærer folk at kende. Man er med i familiebegivenheder, både glæder og sorger og den slags... her i Skjern er der så, ja, men det er jo mere festligt at fejre gudstjeneste, når der er over 100 i kirken, end når der er 10. Altså det siger sig selv, det er, der er styrker og svagheder ved begge dele. Ja.
Poul Ivan, hvad var det egentlig gjorde, at du blev præst? Var det en interesse for teologi og præstegerning, eller følte du en kald til at blive præst, eller måske begge dele?
Ja, dengang jeg blev færdig med gymnasiet, der var det ikke lige teologien, der stod printet.
Hvad gjorde du der af tanker dengang?
Ja, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle være ingeniør, ligesom min storebror, men det fandt jeg så ud af, at jeg ikke skulle, og så var der nogen, der prikkede til mig og spurgte, om jeg ikke skulle i gang med at læse teologi, Det så jeg nok som et kald, at det var det, jeg skulle. Det var i hvert fald det, jeg gik i gang med, og det blev jeg meget, meget bidt af at læse teologi og fandt det utroligt spændende.
Og det kom det også noget helt konkret ud af, for i 2007, der udgav du en grundig kommentar til Hebræerbrevet,
ja.
Som i hvert fald viser, at du har interesse for en teologien.
Ja. Ja.
Hvorfor kaster du dig egentlig over Hebræerbrevet?
Jamen, i slutningen af mit studium, der arbejdede jeg egentlig med Paulus og Romerbrevet. Jeg var på studieophold i Tübingen, nede i det sydlige Tyskland, arbejdede med soningstanken hos Paulus. Det vil sige, hvad betød Jesu død på korset for os? Hvad betyder det for os? Det var egentlig de tanker, jeg arbejdede med der. Og det fik jeg så lavet mit sidste speciale.
Og det er vel også en tanke, som går igen i store dele af Hebræerbrevet?
Netop. Det var så det førte mig til, at da jeg var færdig med det teologiske studium og pastoralseminariet, så havde jeg en eller anden idé om, at jeg måske gerne ville lave en Ph.D., og det skulle så være om gammeltestamentlige soningsmotiver i Hebræerbrevet. Altså, der er jo næppe noget skrift i Nytestamentet, der gør så udpræget brug af det gamle testamente, som Hebræerbrevet gør. Og netop offrene og tempeltjenesten og ypperstepræsten i det gamle testamente bliver brugt i Hebræerbrevet til at forklare, hvad betød Jesu død på korset som et sonoffer. Ja.
Og når du sidder her og tænker tilbage på det studium i Hebræerbrevet, er der så nogle ting i Hebræerbrevet, som du synes og tænker på, har en særlig betydning og noget særligt at sige til, skal vi sige, situationen i dagens kirkelige virkelighed?
Altså for mig betyder det jo, at og det hænger sammen med det, det vigtige i den evangelisk-lutherske forkyndelse, det er, at det helt centrale, det er Jesus Kristus. Mm. Det er, at han blev menneske for vores skyld, at han led og døde på korset langfredag og opstod igen påskemorgen. At vi fastholder det som fundamentet for menneskets frelse. At det er der af det kristne liv, den kristne tro udspringer. Det står så stærkt i Hebræerbrevet, at Kristus har, som den fuldkomne ypperste præst, har han ikke offret alle mulige dyre ofre. Nej, han har offret sig selv. Han har givet sit liv for vores skyld. Og derfor har vi i Kristus syndernes forladelse og det evige liv, som vi jo også siger i trosbekendelsen. Ikke?
Og det er vel også det stærkeste udtryk for kærlighed, det at man giver sig selv.
Ja, det er jo netop det, og det er derfor, at Kristi offer er eviggyldigt og endegyldigt, fordi han netop offrer sig selv, han offrer ikke alle mulige andre eller alt muligt andet, men han offrer sig selv, han giver sig selv. Og der er ikke noget større udtryk for kærlighed end det at give sig selv.
I forordet til din Hebræerbrevs forklaring, der skriver du, at kirkens forkyndelse står over for store udfordringer og må blandt andet give svar på tidens spørgsmål, uden at give afkald på troens fundament.
Ja.
Hvis du skal sige det kort på livet, hvad er den kristne tros fundament for dig?
Ja, det har jo sådan set
sagt. Det er det, du sagt, vil svare på, kan
ja,
man sige.
Ja, det er Kristi død og opstandelse.
Ja.
Det, at Kristus bliver menneske, at Gud i sin søn bliver menneske, kommer til os, bliver en af os, identificerer sig fuldt og helt med sine skabninger, og for vores skyld giver sit liv og opstår igen. Det er det grundlæggende i den kristne forkyndelse, og det står og falder kirken med.
Og du skriver som sagt i forordet der, at forkyndelsen ikke skal give afkald på troens fundament. Og nu ved jeg ikke, fra tid til anden, så er det jo mange emner, der kommer til debat og diskussion, også af kirkelig art, og når det gælder den kristne tro. Og her for ikke så lang tid siden, der var det jo et indlæg, og der kom en debat ud af det i Kristelig Dagblad, om kirken fortsat skal være luthersk. Vores kirkes bekendelseskrifter, som du jo nok også kender, og som jo kommer til udtryk i blandt andet trosbekendelsen, og nu skal jeg passe på, hvad hedder den, Nicanum, som din gode kollega har for sædvane at sige i kirken, i stedet for den normale, om så at sige, trosbekendelse. Det synes jeg er fint, den debat går jo egentlig på, om kirken skal opgive nogen af de gamle troslæresætninger, som i hvert fald hidtil for mange har stået som, skal vi sige, udtryk for kirkens fundament, troens fundament.
Ja.
Og Det jeg sådan også tænker på, det er, om kirken skal være luthersk i den forstand, at den forkynder ligesom på Luthers tid frelse som frelse fra fortabelse. Hvad er frelse, hvis du skal sige det kort?
Hvad er frelse? Jamen, der er jeg nok klassisk luthersk, og det vil jeg helst ikke lave om på, kan man sige. At, altså for mig er, som også Luther fremhævede, over for Gud, der er og bliver mennesket en fortabt synder. Vi kan ikke frelse os selv. Der er ikke noget i os, der kan gøre os fortjente til Guds kærlighed og noget. Men det er noget, der gives os uforskyldt. Og det er det egentlig, det ordet noget betyder. Det er, at det er gratis. Det er en gave, som Gud giver. Og det gør han for Kristi skyld, fordi at Jesus er død og opstået for vores skyld. Det er fundamentalt for mig. Det er og det er også frigørende, at vi ikke skal anstrenge os for at få del i Guds kærlighed. Vi skal ikke gøre en hel masse selv, men vi skal bare tag imod det og tro det. Altså, det er noget, der rækker os. Det er, og der kan vi med tomme hænder tage imod det, som Gud rækker os. Og troen kan man vel egentlig bedst sammenligne med den tomme hænd og hånd, der tager imod Guds gave.
Så når nogen kommer og spørger dig, om du vil være med til at ændre trosbekendelsen, som det jo faktisk er nogen, der arbejder lidt på, vi skal have en ny, mere moderne og mundret og forståelig trosbekendelse, så er det ikke den allerstørste velvilje, de finder hos dig?
Nej, altså hvis vi skal forny noget sprogligt, sådan at det bliver mere forståeligt, det synes jeg ikke, vi skal gøre med trosbekendelsen, men det skal vi gøre, hvis vi skal forny noget sprogligt i vores dage, sådan at det bliver mere forståeligt. Så skal det gøres uden at man dermed ændrer, hvad skal man sige, fundamentet, indholdet, og det kan godt være, en svær opgave. Men vores sprog ændrer sig jo hele tiden, og ord der havde en bestemt betydning før i tiden, forbinder man måske noget andet med i vore dage. Altså sådan ændrer ordene sig med tiden, og derfor skal vi måske en gang imellem bruge nogle andre ord og vendinger for at sige det samme, som vi har sagt tidligere. Ja.
Poul Ivan, du har medbragt noget påskemusik, og jeg synes, vi er kommet til det tidspunkt, hvor vi skal høre noget påskemusik.
Ja, altså min yndlingssalme, det er jo Hil dig, frelser og forsoner, som jo er en fantastisk salme, hvor Grundtvig gendigter en middelalderlig salme, og med sit fantastisk poetiske sprog fortæller os, hvad er det, Jesus har gjort for os, da han døde på korset. Og ja, vi er jo på vej mod påsken, så den hører jo hjemme i den her tid.
Lige begyndt i fastetiden.
Ja.
Sehr, Herr, ich sehne, großen Kranz am Kreuz erwähnt.
De fleste Paul Ivan er nok klar over, at en præst arbejder om søndagen.
Ja.
Der er jo også hverdage, hvor præsten er i aktivitet.
Ja.
Og er det noget, du sådan særligt brænder for som præst? Altså, er det forkyndelsen, et arbejde med konfirmander, eller hvor har du sådan den største, hvad skal jeg sige, glæde, fornøjelse ved at være præst?
Glæde? Ja, altså fornøjelse kan man vel ikke sige, men den største glæde, det tror jeg, jeg har, når jeg kan være noget for mennesker i sorg, altså i forbindelse med dødsfald og begravelser. Det lyder måske underligt, men der mærker jeg jo, at mennesker har brug for præsten. På en eller anden måde, så er det noget af det, der giver mest mening til mit præsteliv. Det er nærværet i forbindelse med mennesker, der har mistet.
Kan man der bruge udtrykket være til velsignelse for andre?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det håber jeg. Og det håber jeg også, at de pårørende oplever, at der er jeg der for dem.
Og det er vel ikke det værste også, at have det at brænde for det og være til velsignelse.
Nej, det ja, så altså en fornøjelse er det selvfølgelig ikke, fordi det er mennesker i sorg, men at være til velsignelse, det er noget der giver utrolig meget også til mig. Og det er egentlig ofte i forbindelse med begravelser og bisættelser, at man får mest respons også. Ja, det sker der af og til, at der er nogen, der kommenterer søndagsprædiken bagefter og siger tak for prædiken. Men det sker meget ofte i forbindelse med begravelser og bisættelser, at folk har følt sig set og hørt og talt til. Det tror jeg.
Og når du siger det, at du gerne vil være noget for andre og betyde noget for andre og være til velsignelse, spiller forkyndelsen der også ind? Betyder forkyndelsen noget i den sammenhæng?
Helt sikkert, ja. Fordi det ser jeg jo som min opgave i en hvilken som helst sammenhæng, det er at række dem. Række menigheden, det er Guds ord, som der er brug for i den situation, som det nu handler om. Det siger jeg egentlig også en gang imellem i min indsættelsestaler til de præster, jeg indsætter rundt i provstiet, at det er deres opgave at række det Guds ord til mennesker i den situation, som de befinder sig, både når de kommer med deres små til døbefonden, og når de bærer deres kære ud på kirkegården. Mm. Og det er egentlig mit håb for mit virke, at jeg formår det at række mennesker det Guds ord, som er brug for i den situation, som mennesker befinder sig i.
Er det forskel på, ja det er det vel, forskel på forkyndelsen, når du står i en dødsfald med et dødsfald og i en begravelsessituation, og så når du for eksempel står i en, og skal vi to unge mennesker, eller barnedåb, eller en glædelig begivenhed. Er der forskel på evangeliet i sorg og i glæde?
Evangeliet er det samme, men der er forskel på den måde, det skal forkyndes på. Skulle helst ikke sige det samme i en bryllupstale.
Som til en begravelse.
Som til en begravelse, nej. Så der, det drejer sig om at lytte og finde det ord, der nu passer ind i den sammenhæng. Det evangelies ord, der passer i den sammenhæng.
Nu ved jeg ikke, hvor aktuelt det er, men alligevel, jeg har stødt på den opfattelse, at når evangeliet forkyndes, så bliver folk altid, så bliver man glad. Og er det sådan, at når evangeliet bliver forkyndt i kirken, at så går man altid glad derfra? Det gør man vel ikke i en begravelsessituation?
Nej, og det er vel heller ikke evangeliets formål først og fremmest at gøre os glade, men evangeliet skal forkyndes til tro og til til syndernes forladelse. Det er for mig gudstjenestens formål at tilsige syndernes forladelse og Guds fred, sådan at vi kan tage dem med os hjem, når vi kommer. Vi kommer som dem, vi nu engang er. Bibelen kalder det syndere. Det er mennesker, som vi nu engang er, med alle de fejl og mangler og skævheder, som vi nu engang har. Det kommer vi ikke udenom, og vi må ikke tage alvoren ud af det. Vi må beskrive menneskelivet, som det er. Vi skal ikke hælde glimmer og glans ud over det, men beskrive menneskelivet sådan, som det er. Vi må forholde os til menneskelivet, både det smukke og det hæslige. Vi kommer til kirke som dem, vi nu er, og derfor kommer vi til kirke, derfor går jeg til gudstjeneste, fordi jeg er en synder for vor Herre, og som har brug for hans tilgivelse over mit liv. Og så er det, når vi får øjnene op for, hvem vi er, ja, så skal evangeliet tales ind i den sammenhæng, sådan at mennesker også ikke kun fortvivler over, hvem vi er, men at vi ved os elsket og tilgivet af Gud. Og det skal gudstjenesten formidle, sådan at vi kan gå ud derfra med tilsigelsen af syndernes forladelse, af Guds fred og Guds velsignelse. Sådan. Og derfor slutter gudstjenesten også altid med, at velsignelsen lyses over os, den lægges på os, så vi kan tage imod den og tro den, når vi går ud af kirken. Så det gør mig glad at gå ud fra gudstjenesten med de ord. Og det håber jeg også, at det formår at skabe den tro i menigheden, når de går ud fra kirken, sådan at også de kan føle sig glade ved evangeliets ord.
Jeg tror, det var Søren Kierkegaard, der engang sagde eller skrev, at kærlighed uden alvor er pjat. Og hvis vi nu siger, at evangeliet, det er ordene om Guds kærlighed, således elskede Gud verden. Ja. Så tænker jeg på, hvor kommer alvoren så ind, efter din opfattelse?
Alvoren kommer jo i og med, at evangeliet tales til. Det er ikke det er ikke helgener, der går i kirke. Det er mennesker som du og jeg, med alle vores fejl, med alt, hvad vi slæber med os i vores rygsæk. Det er, og det må vi selvfølgelig forholde os til. Vi kommer med vores rygsæk af, og den kan samtidig være tung, men den får vi lov til at lægge fra os. Det er det, evangeliet tilsiger os, at vi får lov til at lægge det fra os, som vi slæber rundt med, fordi evangeliet om Jesus Kristus, om hans døde opstandelse, tilsiger syndernes forladelse, ikke helgenen, men syndernes forladelse. Og dermed har vi alvoren med, at det er mennesker som du og jeg, der kommer til Guds tjeneste, fordi vi har brug for det. Vi har brug for at komme af med de byrder, vi slipper rundt på. Alle de gange, vi ramte ved siden af, som ordet synd egentlig betyder. Ikke?
Men jeg tænker også på, er det ikke nogle gange problemet med os syndere, at vi ikke vil, om man så må sige, slippe synden? Jeg mener, det står et sted, når synden erkendes, og hvad er det mere, og slippes, så er det, den tilgives. Ja. Og kan alvoren ikke være nogle gange det, at det er svært at give slip?
Det er svært at give slip. Det er, og mange gange tror jeg måske, at det er allersværeste at tilgive sig selv.
Det kan det nogle gange være.
Ja. Og at vi har svært ved at tro på, at vi virkelig er tilgivet for det, som vi fordømmer os selv for. Ikke?
Ja. Jeg tænker på, hvis du skal se sådan på det, det mest udbredte, hvad jeg skal sige, er det, at vi kæmper med det, at vi er syndere og lider under det, under, skal sige, under byrdene som en byrde, eller er problemet snarere, at vi ikke vil erkende, at vi er syndere? Nu tænker jeg sådan helt generelt.
Ja, altså. Ja, altså synd som skyld, det tror jeg ikke er det største problem for mennesker i dag. Men vores utilstrækkelighed som noget, vi skammer os over, det tror jeg er et langt større problem i vores dage. Det er, at livet ikke blev, som vi havde tænkt os, det skulle være. At mennesker skammer sig, det viser undersøgelser i hvert fald, at det er måske mere sådan, som at man tænker nu om dagen, ikke som vores fejltrin, som skyld over for vores Herre, men at vi skammer os over os selv, vores utilstrækkelighed, at vi ikke slog til, at det ikke blev sådan, som vi havde forestillet os. Og det kan evangeliet selvfølgelig også hjælpe med, fordi evangeliet jo netop tilsiger, at Gud elsker mennesker sådan, som de er, med de fejl og mangler, og med deres skyld, eller med deres skam, eller med alt, hvad der tynger os, ikke?
Ja, Poul Ivan, som præst, så er du også med konfirmander at gøre. Du underviser konfirmander. Har du også vinde konfirmander?
Det har jeg ikke, nej.
Det har du ikke.
Det har jeg folk til. Det lader jeg min kollega Torel om.
Men når du tænker på dine konfirmander, hvad vil du egentlig gerne, de skal huske fra konfirmandstuen og fra din undervisning? Er det noget specielt, du sådan har i tankerne? Vil du dem noget? Hvad vil du dem? Hvad vil du gerne, at de skal få ud af det?
Jeg vil gerne, at de skal kunne huske deres konfirmandtid som en positiv oplevelse i deres opvækst.
Og nu bruger du ordet oplevelse.
Ja, det er jo meget sådan, unge mennesker tænker, ikke? At jeg har nok ikke så store ambitioner om, at de kan huske hele troslæren, når de forlader kirken på konfirmations dagen. Men jeg håber, at de kan erindre nogle små guldkorn. For eksempel det, at Gud tager imod os, sådan som vi er, syndere. Mange gange, måske tænker og forstår konfirmander også mere, end de lige giver udtryk for, når de er sammen med kammeraterne. Mm-hmm. Det synes jeg har oplevet her de seneste uger, hvor konfirmandundervisningen jo er aflyst på grund af coronaen. Så har jeg lavet nogle opgaver. De har fået en opgave om ugen her de sidste 3 uger inden vinterferien. Og så har de en uge til at løse den og sende den tilbage til mig. Og der undrer det mig en gang imellem, hvor meget de tænker over tingene alligevel. Mm-hmm. En af gangene, den første opgave, det handlede om den fortabte søn. Ja. Og første spørgsmål, da de havde læst den første spørgsmål, det var, hvem er faren i Linsen billede på? Og så var der en konfirmand, der skrev, faren er et billede på Guds kærlighed. Mm-hmm. Det synes jeg...
Det var meget godt svar.
Det var ikke bare et billede på Gud, nej, det var et billede på Guds kærlighed. Det synes jeg, det viser, at den konfirmand havde tænkt over, hvad lignelsen handlede om. Så, ja. De unge mennesker, det kan godt være, at de er i en overgangsfase og en vanskelig periode i deres liv, men de tænker over tingene alligevel. Og kunne de få sådan nogle små guldkorn med, så kan det godt være, at de ikke kommer så ofte i kirken de næste år. Det var også, vi snakkede om, før vi gik herind, ja. at konfirmere vi de unge mennesker ud af kirken. Det kan godt være, at det ikke lige er i teenageårene, at kirken betyder mest for konfirmanderne. Men er der sået nogle guldkorn i dem, så kan det godt være, at kirken kommer til at betyde noget for dem på et senere tidspunkt i deres liv. Og der er jo en del konfirmander, der vender tilbage, når de skal have deres egne børn døbt, eller når de skal giftes, eller ja, når der så er forskellige ting for børnefamilier, så ser vi jo, at de kommer igen. Ja. Ja.
Og Konfirmandcenteret, mener jeg, har lavet en undersøgelse, der viser, at stort flertal af konfirmanderne er meget glade og tilfredse med deres præst.
Ja.
Og at det er vel det betyder noget. Ja. Det er jo den der personlige relation.
Ja, det er den personlige relation, og du skal vise dem, at du holder af dem. Ikke?
Ja. Ja.
Fordi det har de også brug for i den overgang af deres liv, det er, at de har brug for at blive holdt af, ikke? Anerkendelse. Det tror jeg er vigtigt i den tid.
Så det er ikke kun det, du siger i konfirmandstuen?
Det er i høj grad, hvordan man omgås sine konfirmander.
Lige præcis.
Ja. Ja. Så derfor, det er som regel dejligt at have konfirmander. En gang imellem kan de være udfordrende også.
Samtidig bliver man vågen af det.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Og Poul Ivan, som du har lige været inde omkring det et par gange, som præst, så har du jo også begravelse og bisættelse. Du skal holde tale, når du står der ved kisten. Og der tænkte jeg på, er det sådan, hvad skal jeg sige, en ledetråd, du sådan følger, når du skal forkynde, når du står ved kisten, som du vender tilbage til, eller er det et emne, for eksempel opstandelse eller det evige liv, som du jævnligt tager frem, og som betyder... Ja. Hvordan holder du begravelsesprædikener? Hvad lægger du vægt på der?
Jamen, når man har mange års erfaring som præst, så er det selvfølgelig en bestemt måde, man gør det på.
Ja.
Jeg lægger vægt på, at man aldrig skal være i tvivl om, hvem det er, vi tager afsked med. Så derfor er vita-delen af begravelsen, altså den personlige del, selvfølgelig vigtig.
Starter du med den del?
Nej, det gør jeg faktisk sjældent. Jeg starter faktisk sådan lidt med sådan om menneskelivet. Det menneskelivets forgængelighed, det at vi er forgængelige mennesker, det er de vilkår, vi lever under. Mm. Og selv selvom vi er forgængelige mennesker, så er vi alligevel noget helt særligt i Guds øjne. Det er der flere gammeltestamentlige salmer, man kan bruge i den forbindelse. Salme 8, eller salme 139, eller salme 103 bruger jeg ofte til, og som jo siger noget, at selvom mennesket er som græs, så var Guds trofasthed til evig tid. Det begynder jeg ofte mine begravelsestaler med, og tale om menneskets forgængelighed og Guds trofasthed, at Gud er os nær, selvom vi føler os små og ubetydelige, som støvfnug, der blæser bort i vinden. Så har jeg min vita-del, og så slutter jeg altid mine begravelsestaler med at komme omkring påskeevangeliet. Mm. At Kristus er død og opstået for vores skyld, har overvundet dødens magt, og derfor er det med har vi fået det levende håb givet, at ligesom han opstod, skal vi opstå. Det er det levende håb, som er givet os i den kristne tro. Det var et håb, vi fik med os i dåbsgave, det kommer jeg samtidig ind på med dåben. Der blev det tilsagt os, det levende håb. Det er faktisk jo de samme ord, der læses om det levende håb, der læses ved døbefonden, som inden man hælder de tre håndfulde vand over barnets hoved, som vi også læser ved kisten, inden der hældes tre skovfulde jord på kistelåget. Det synes jeg er vigtigt, at få forkyndt det levende håb. Det er i tillid til det levende håb, at vi kan tage afsked med vores kære.
Jeg tænker også på, når man nu sidder som i kirken, hvor du har begravelse, kan man så få det indtryk, at alle bliver frelst? Fordi altså alle døbte bliver frelst, for eksempel.
Altså, det...
Eller
der er i det kristne evangelie givet os et levende håb om en frelse. Ja. Og det er det, der skal forkyndes, synes jeg.
Vil du ikke tage en forudsel med?
Ved kisten skal man, mener jeg, det er der selvfølgelig eksempler på, Mos prædiken på Harboøre der, hvor at det næsten var med navns nævnelse, hvem der blev frelst og fortabt. Det tror jeg...
Det skal man holde sig fra.
Det skal man holde sig fra.
Det er ikke også, det skal dømme, vel?
Nej. Og når vi... hvis vi skal forkynde alvoren, så synes jeg, det skal vi gøre, inden folk dør.
Inden de dør, der.
Ja. Vi skal ikke begynde at dømme nogen i fortabelsen ved en kiste. Vi må forkynde evangeliet om det levende håb, at det er noget, der er givet os ved Jesu død og opstandelse. Det synes jeg er vigtigt, at det bliver forkyndt ved graven, ved kisten.
Ja. Og mener du det, at det gælder alle, der dør, som er døbt og som har fået det levende håb, at
der er et håb?
Ja.
Det er jo op til en sag mellem Gud og den enkelte. Ja. Og det kan jeg ikke dømme om. Men vi skal i hvert fald ikke fratage mennesker det levende håb, når vi står og tager afsked
ved
kisten. Men jeg udsteder ikke nogen garantier. Nej, jeg rækker et håb.
Ja. 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 Godt. Jeg tror, vi skal fortsætte nu her med lidt påskemusik igen. Og
skulle det være påskeblomst? Hvad vil du her?
Ja. Ja.
den synes jeg er utrolig smuk. Der fantastisk. Har Grundtvig også på...
Jamen, han har ramt lidt mere end en gang.
Ja, allerbedste måde forkyndt påskeevangeliet. Ja.
Ja, Poul Ivan, som tidligere nævnt, så har du jo været her i Skjern i nogle år efterhånden som præst, men du er jo også provst i Skjern Provsti.
Ja.
Og nu ved jeg ikke, det er jo ikke sikkert, at alle ved, hvad en provst er. De ved nok, hvad en præst er, men hvad er en provst? Hvad laver en provst egentlig? Hvad laver du som provst?
Jamen, som provst, der har jeg jo visse ledelsesfunktioner i forhold til præster og menighedsråd. I provstiet. Og Skjern Provsti dækker 28 sogne, 28 kirker fra Grønbjerg, Nørre Omme i nord, og så til Lyne og Sønderborg i syd. Så det er jo et større område. Altså, ja, nu nævnte jeg tidligere noget med præsteindsættelse. Mm. Det er en af de funktioner, jeg har i forbindelse med præstevalg. Der er jeg med til at sammen med biskoppen at rådgive menighedsrådene i forbindelse med præstevalg. Og når der så er valgt en præst og ansat en ny præst, så er det min opgave at indsætte den nye præst ved en gudstjeneste i den kirke, hvor præsten skal have sit virke. Og ellers, jeg holder jeg medarbejdersamtaler en gang om året med
alle. Og det er med præster?
Med præsterne, ja. Og provstiet, jeg har en provstisekretær, som hjælper mig med præsternes ferie og kørselsindberetninger, og, altså hvordan præsterne skal afløse hinanden og sådan nogle ting. Ja. Det har jeg ansvar som.
Så. Og vel også ved præster sygdom og sådan noget?
Jo, hvis der er en præst, der er syg, så skal jeg jo finde vikarer til at tage gudstjenesterne. Pensionerede præster, ja, ja. Som dig, Karl, ja, ja. Og dine.
Jamen, det lever vi holdt på alligevel.
Og ja, der er nogle ansvarsområder der. Ja.
Man siger, det er præstemangel nu. Kan du også mærke det her i?
Det kan vi godt mærke, at der er få ansøgere til stillingerne, så vi glæder os hver gang, at der er flere ansøgere, som...
Men I har ikke været ude i nogen genopslag, har I?
Det har vi faktisk ikke indtil nu, nej. Nej, men det er lykkedes at få stillingerne besat, men vi kunne godt drømme om, at der var lidt flere ansøgere, men der er få ansøgere på landsplan. Og jo længere du kommer nordpå eller vestpå, jo færre ansøgere er der. Men det er jo ikke kun til præstestillinger, det er også til andre stillinger. Det kan være svært at få de højt uddannede væk fra universitetsbyerne.
Ja. Ofte så har de jo en ægtefælle, der også har en rimelig høj uddannelse.
Ja, sådan er det.
Er det svært at få meningsrådsmedlemmer til at stille op til meningsråd? Nu er det lige været meningsrådsvalg her. Er det nogle steder, hvor de ikke er fuldtallige?
Nej, de er alle sammen fuldtallige.
Alle sammen fuldtallige.
Ja. Og der var et enkelt sted, hvor der var, hvor de manglede en, og så holdt de så et suppleringsvalg nogle uger senere, og så lykkedes det at få det fuldtalligt. Mm. Så den her gang er det gået rigtig godt i Skjern Provsti med at få menighedsrådene besat, så. Det er rigtig dejligt.
Det har været problemet nogle steder, ved jeg jo.
Det har det, ja.
Men, og det har måske også lidt at gøre med, at det har hedet sig, at som meningsrådsmedlemmer, så bruger du rigtig meget tid på både papir og økonomi og sådan en hel masse, som i og for sig ikke sådan umiddelbart har noget med kirken at gøre, skulle man tro. Mm. Det har det selvfølgelig. Mm. Men hvordan ser det ud i dag? Bruger menighedsrådsmedlemmer meget tid på budgetter og regnskaber og mursten og kirkegårdsmedhjælper og sådan noget?
Ja, altså det er jo en del af det. Menighedsrådet er ansvarlig for kirkens vedligehold og for kirkens økonomi og for kirkegårdens vedligehold også. Og det er en del af det at være menighedsråd. Menighedsrådet er også arbejdsgiver for graver og kirkesanger og kordegner og kirketjener og hvem der nu er ansat ved og organister. Ja. Det er en del af det, og derfor er der noget administrativt ved det at være i menighedsrådet. Mm. Men jeg tror også, at der er rigtig, rigtig mange menighedsrådsmedlemmer, der brænder for det, der sker i kirken, for det, vi kalder kirkens liv og vækst. Og det synes jeg i hvert fald, jeg kan mærke, når jeg kommer ud omkring, og jeg kan mærke det i vores eget menighedsråd her i Skjern. Der er nogen, der brænder for det, der sker ikke bare om søndagen, men også alle de andre dage i kirke og kirkehus. Og det har de visioner for. Det har de idéer til, hvordan vi skal udvikle det.
Det er jo sådan, at kirken nu skal formulere visioner.
Ja. Ja. Det skriver man faktisk ind i sit budget, hvad det er, man har for vision for sognets og kirkens liv det næste år.
Hvad så, hvis nu for eksempel en kirke siger, at vi kunne vældig tænke os at ansætte en medarbejder til at lave et gospelkor, lad os bare sige det.
Ja.
Er det muligt?
Det, så længe der er økonomi til det.
Så kan man godt.
Så kan man godt. Vi har ansat sognemedhjælpere eller udvidet organiststillinger, fordi at der er ønsker om at starte noget børnearbejde eller besøgstjeneste eller gospelkor, som du nævner, så er det muligt. Altså provstiet og provsten er jo så også ansvarlig for hele provstiets økonomi og for budgetter og regnskaber og den slags. Altså hvert menighedsråd indsender jo et budget til provstiet, og vi ved så i provstiet, hvad der kommer ind af kirkeskattemidler det næste budgetår, og det skal vi jo så sørge for at få fordelt ud over de 28 sogne, sådan at alle de får det, de har behov for.
Kan det ikke nogle gange være et problem, om man nu skal vælge, at der er en kirke, der skal have et nyt orgel, og jeg ved, et orgel, det koster altså...
Det koster
millioner.
Ja.
For eksempel 2 millioner til renovering af et orgel, eller så er det andre, der gerne vil have en sognemedhjælper til at undervise minikonfirmanter eller noget andet. Sådan mere praktisk kirkeligt arbejde.
Det,
kan det ikke nogle gange være et problem?
Det kan være et problem, specielt i tider, hvor der ikke er så god en økonomi. Altså, vi kan godt mærke, at coronakrisen har ramt også vores kommune, så det betyder, at vi får mindre i kirkeskat, end vi egentlig havde de første prognoser havde stillet i udsigt. Og så må vi jo spare et eller andet sted. Og det betyder jo, at de store anlægsprojekter, de kommer til at blive prioriteret, sådan at vi ikke kan starte alle mulige store anlægsprojekter, som nye orgler eller renoveringer af kirker. Så har vi en prioriteringsliste, hvor vi siger, jamen i år kan vi starte det her projekt, og næste år kan vi så starte et nyt projekt. Mm. Ja. Så det er jo provsten og provstiet. Der findes, ligesom der er et menighedsråd for hvert sogn, så er det jo provstiudvalg for hele provstiet, og der sidder jeg så med som formand.
Og det er jer, der bestemmer.
Det er os, der ligesom fordeler
økonomi.
Ja, fordeler pengene imellem sognene. Og når sognene skal i gang med større projekter, så skal de ind og have det godkendt af provstiudvalget.
Af provstiudvalget, ja. Som provst på livet, så har du jo en stor berøringsflade med, skal vi sige, det kirkelige i Danmark. Mm-hmm. Du holder jo møder med biskoppen og sidder sikkert også i stiftsudvalg af den ene og anden art, og er til møder i sammen med dine kolleger rundt omkring. Der, og hvad er det? Der er det 109 provster i alt?
Ja, godt 100, jeg kan ikke huske det, jeg tror.
Ja, lige meget. Ja. Men der har du i hvert fald sådan en fornemmelse af det kirkelige liv i Danmark.
Ja.
Må jeg spørge dig, som provst, og for den sags skyld som præst, hvor ser du egentlig kirkens største udfordring netop nu? Hvad er det, der er den største udfordring for folkekirken i Danmark? Eller i Skjern, for den sags skyld?
Ja. Det er til alle tider, vil jeg sige, og det er lige meget om det er nu, eller om 25 år, eller for 25 år siden, det er til alle tider kirkens største udfordring at forkynde evangeliet om Jesus Kristus ind i den tid, vi lever i, til mennesker af i dag, i et sprog, som folk kan forstå. Det er egentlig jo et godt reformatorisk anliggende tilbage fra Luther. Det var Luthers væsentligste anliggende, at evangeliet skulle forkyndes ikke på et uforståeligt latin, men i et sprog, som folk kunne forstå. Ja. Og derfor skrev han salmer på tysk, han oversatte Bibelen til tysk, han lavede sin katekismus, altså sin lærebog, for at få evangeliet forkyndt i et sprog, som folk kunne forstå. Og det er også vores opgave, vores primære opgave i dag. Og derfor må vi på den ene side tage evangeliet alvorligt. Altså grunden, vi står på, det er evangeliet om Jesus Kristus, det uforanderlige faste, og det skal så forkyndes ind i vores tid, hvor vi tager vores tid alvorligt, tager de bekymringer og sorger og problemer, ja, også de glæder og så videre, som mennesker har i vores, i vores tid. Det skal vi bygge bro over, ja. Og det skal vi være bedre til, fordi ellers mister vi vores medlemmer. Vi skal være bedre til at gøre evangeliet forståeligt og relevant for mennesker i dag.
Og et kort svar, ja eller nej, har vi en folkekirke om 25 år?
Om vor Herre vil, så har vi, ja.
Godt. Poul Ivan, jeg vil gerne som det sidste her spørge dig, om der er et sted i Bibelen, eller for den sags skyld i Salmebogen, som du gerne vil slutte af med, for, og som betyder altså rigtig meget for dig, og som du sætter pris på.
Ja, altså, hvis vi starter med Salmebogen, så begyndte vi med Hil dig, frelser og forsoner, og det er min yndlingssalme. Den er så smuk, og den på smukkeste vis har Grundtvig gendigtet, hvad Jesu død på korset betyder for os. Floden, som kan klippe og vælte, floden, som kan isbjerg smelte, som kan blodskyld tvætte af. Det var Guds nådes flod, der strømmer fra Jesu vunder på korset. Mm. Det er så utroligt smukt. Ja.
Poul Ivan, tusind tak for snakken her, og jeg vil gerne ønske dig alt godt og Guds velsignelse fremover.
Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.